SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย CEO Optus ประกาศลาออกหลังศุกร์ที่แล้วเข้าไปให้ปากคำเรื่องระบบล่มแก่วุฒิสภาการวิจัยพบชาวออสเตรเลีย1ใน3ใช้พาสเวิร์ดเดียวสำหรับหลายบัญชีออนไลน์สาวไทยคว้าตำแหน่งรองมิสยูนิเวอร์สเป็นครั้งแรกในรอบ35ปีติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยจันทร์ที่20พฤศจิกายน2566กับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะ CEO Optus Kelly Bayer Rosmarin ประกาศลาออกหลัง18เดือนที่เกิดทั้งการโจมตีทางไฟเบอร์และระบบ Optus ล่มทั่วประเทศเธอยื่นใบลาออกจาก Optus ในวันนี้หลังได้เข้าไปให้ปากคำแก่วุฒิสภาสหพันธรัฐในวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาเรื่องระบบของ Optus ล่มทั่วประเทศเธอกล่าวว่าการตัดสินใจของเธอนั้นเป็นหนทางที่ดีที่สุดเพื่อ Optus จะได้เดินหน้าต่อไปได้นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีกำลังเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากการที่เขาไม่เปิดเผยรายละเอียดเรื่องกองทัพเรือจีนได้โจมตีบุคลากรกองทัพออสเตรเลียจนกระทั่งหลังจากที่เขาได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการประชุมสุดยอดเอเปกแล้วเควินรัตอดีตนายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำสหรัฐคนปัจจุบันได้กล่าวปกป้องนายอัลบานิซีขณะที่นายกรัฐมนตรีเผชิญเสียงตำหนิจากพรรคฝ่ายค้านและส.ส.อิสระในเรื่องนี้นายรัตกล่าวว่ารัฐมนตรีกลาโหมริชาร์ดมาลส์ได้ชี้แจงข้อคัดค้านของออสเตรเลียต่อทางการจีนอย่างชัดเจนแล้วกลุ่มกบฏฮูตี้ของเยเมนกล่าวว่าพวกเขาได้ยึดเรืออิสราเอลลำหนึ่งได้ทางตอนใต้ของทะเลแดงซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าความตึงเครียดเกี่ยวกับสงครามอิสราเอลและฮามาสกำลังขยายไปสู่พื้นที่อื่นในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลระบุว่าเรือที่ถูกยึดลำดังกล่าวคือเรือ Galaxy Leader เป็นเรือบรรทุกยานพาหนะที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาเศรษฐีชาวอิสราเอลแต่ยืนยันว่าไม่มีความเชื่อมโยงกับประเทศอิสราเอลและไม่มีลูกเรือชาวอิสราเอลกลับมาที่ออสเตรเลียค่ะอาจมีการท้าทายทางกฎหมายสำหรับกฎหมายฉุกเฉินซึ่งถูกเร่งรัดผ่านรัฐสภาเพื่อกำหนดเงื่อนไขวีซ่าที่เข้มงวดขึ้นสำหรับบุคคล93คนที่ได้รับการปล่อยตัวจากสถานกักกันคนเข้าเมืองเมื่อเร็วๆนี้จอร์จวิลเลียมผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐธรรมนูญกล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวซึ่งผ่านการอนุมัติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งกำหนดให้บุคคลกลุ่มนี้ต้องสวมกำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการติดตามตัวและกำหนดโทษจำคุกสำหรับผู้ฝ่าฝืนข้อบังคับการรายงานตัวนั้นอาจอยู่นอกขอบเขตอำนาจของรัฐบาลกำลังมีการจัดทำโครงการใหม่เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถประเมินด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของธุรกิจได้ฟรีรัฐบาลอัลบานิซีประกาศงบประมาณ 7.2 ล้านดอลลาร์เพื่อให้ธุรกิจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามความสมัครใจโดยเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางไซเบอร์ของออสเตรเลียสำหรับปี2023ถึง2030ผู้คนในออสเตรเลีย1ใน3เคยถูกขโมยพาสเวิร์ดแต่มีคนจำนวนมากพอๆกันใช้พาสเวิร์ดเดียวสำหรับหลายบัญชีออนไลน์การวิจัยโดย Google Australia และ YouGov ได้สำรวจคนวัยผู้ใหญ่ในออสเตรเลียกว่า 1,500 คนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางออนไลน์และพบว่า 36% เคยถูกขโมยพาสเวิร์ดและ 34% ใช้พาสเวิร์ดเดียวกันหรือคล้ายกันสำหรับหลายบัญชีออนไลน์สาวไทยคว้าตำแหน่งรองมิสยูนิเวอร์สเป็นครั้งแรกในรอบ35ปีของไทยการประกวดนางงามมิสยูนิเวอร์ส ประจำปี2023รอบตัดสินซึ่งจัดขึ้นในประเทศเอลซัลวาดอร์เมื่อวานนี้แอนโทเนียโพซิลลูกครึ่งไทยเดนมาร์กเป็นตัวแทนประเทศไทยได้เข้ารอบ3คนสุดท้ายบนเวทีมิสยูนิเวอร์สและสามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่1มาครองได้โดยที่สาวงามจากประเทศนิการากัวคว้าตำแหน่งมิสยูนิเวอร์สเป็นนางงามจักรวาลคนแรกของนิการากัวทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยจันทร์ที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ดิฉันปริสุทธ์สดใสรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcasts ของคุณ